Brothers and sisters, we welcome you.
Me tervitame teid ülemaailmselt pühalikult koosolekult noortele täiskasvanutele. See ülekanne lähtub BYU Idaho keskusest Brigham Youngi ülikooli linnakust Idaho osariigis Ameerika Ühendriikides. Koosolekultel toimuv tõlgitakse üle 40 keelde, et sellest võiksid osa saada noored täiskasvanud kogu maailmas. Mina olen Ross David Barron, Rexburg Idaho 3. noorte vallaliste täiskasvanute vaia juhataja. Me tervitame Randall L. Reedi teist nõuandjat noorte meeste üldjuhatusest ja meil on hea meel, et Õde Reed on õhtul teda saatmas. Lähemalt tutvustame Vend Reedi teile hiljem, kui ta meile kõnelema hakkab. Meil on rõõm, et meiega koos viibivad poodiumil meie kohalikud piirkonna 70 BYU Idaho rektor, kohaliku noorte täiskasvanute vaiade juhatajad ja ka KHS ja seminaaride ja usuinstituudide ametnikud ning nende abikaasad. Koosolekut alustame ühislaulmisega. Koor ja kogudus laulavad laulu Have I Done Any Good, kas ma kedagi täna ka aitasin, lehekülg 223 inglisekeelsetes lauluraamatutes. Täna me vend Edward Bostonit, kes muusikat juhatab, ja õde Tatjana Hawksi, kes saadab meid orelil. Pärast laulu teeb alguspalve Christina Walker.
Dear Heavenly Father,
meie armas taevane Isa, meie oleme tänelikud ja alandlikud, et võime olema täna siin koos. Meie oleme tänelikud evangeeliumi eest, mis on meie elu õnnistanud. Meie palume, kui oleme tulnud täna valmis jutamega, et ja meie kõneleja on tulnud, et valmis tulnud, et vaim oleks koos meiega ja meie muistmine saaks avardatud ja me teaksime, mida teeme tega, et saada rohkem sinu sarnak. Me oleme eri tänelikud sinu armastus eest, mis sul on meie kõigi vastu kui ja iga ühe vastu isiklikud. Me palume, et mis oleks julgus teha sinu tahet, et me oleme tänelikud Jeesuse Kristuse läbituse eest, mis aitab meil oma elu parendada. Me oleme eri teie tänelikud profeti president Montini eest ja Pavle tämme eest. Me oleme tänelikud tempeli eest ja selle pühetuse eest, mida me seale tunneme. Me palume, et meie usk võiks sõrenneda, et me oleme nii tänelikud evangeliumi eest. Me teame, et see on õne evangelium ja me palume, et me võiksime jagada seda rõõmu ja valgus teiste inimestega. Me oleme seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
This evening we are joined by
õhtul on meiega BYU Idaho College'i lauljad, kes laulavad meile laulu Lord, I would follow thee. Siin aina järgides neid juhatab Randall Kempton ja orelil saadab Daniel Kerr. Pärast muusikapala on meil rõõm kuulda kõnelemas Vanem Reedi. Pärast Vanem Reedi kõnet laulab kuur laulu Ei mäe tippu pea minema. Seejärel ütleb lõpupalve Zachary Harris. Nüüd on mul au tutvustada täna õhtust kõnelejat. Randall L. Reed teenis noorte meeste üldnõukogu liikmena, kui teda kutsuti teiseks nõuandjaks noorte meeste üldjuhatuses. Ta on teeninud mitmes kiriku kutses, seal hulgas põhimisjonärina Mehika põhjamisjonil ja misjoni juhatajana Ecuador Guaquili põhjamisjonil. Vend Reed sai bakalaureuse kraadi Utah ülikoolist ja alustas pärast seda oma elukutselist karjääri IBM-i korporatsioonis. Hiljem lõi ta kinnisvara investeerimisfirma Houstonis, Texases. Praegu töötab ta oma firmas kinnisvara investeerimise ja väärtpaberisektoris. Tal on koos abikaasa Taminaga 4 last ja 8 lapselast. Koor laulab nüüd laulu Lord, I would follow thee siin aina järgides.
There is a reason why we start our meetings with beautiful.
On kindel põhjus, miks me alustame oma koosolekuid muusikaga. See toob endaga nii tugeva vaimu. Tänan teid. Milline imeline võimalus olla koos teiega täna õhtul. Minu ja mu naise jaoks on tõeline au täna õhtul koos teiega olla. Oli huvitav näha, et minu telefon teadis, et mul oli tänaseks plaanis reis Rexburgi. Telefon teavitas mind siinsetest ilmastikuoludest ja andis mulle ülevaate linnas olevatest hotellidest ja restoranidest. Ma sain isegi teavet sel nädalavahetusel Rexburgis toimuvate ürituste kohta. Kui ma nüüd järele mõtlen, ei olnud minu esinemist nende ürituste nimekirjas. Eks see anna märku, et tegu on nutika telefoniga.
Even though your smartphone didn't
Kuigi teie nutitelefon seda teile ei soovitanud, olete te kõik valinud täna õhtul veeta tunni oma ajast minu seltsis. Tunni, mida te ei saa kunagi tagasi. Nii tunnen ma suurt vastutust, et see aeg ka asja ette läheks. Kuid teadke samuti, et see, mida mina ütlen, pole nii tähtis kui see, mida vaim teile õpetab. Ja selle väärtus sõltub teie pühendumisest, neid õhutusi järgida. Arvan, et nõustute minuga, et see on imeline aeg elada. Sotsioloogid nimetasid minu põlvkonda beebibuumi põlvkonnaks, kuigi see nimi praegu enam hästi ei sobi. Järgmist põlvkonda kutsuti X-põlvkonnaks ja teie põlvkonda nimetavad nad Y-põlvkonnaks või milleniumi lasteks. Teid tuntakse teie loomupärase tehnika tundmise ja sotsiaalmeedia lembuse pärast ning te olete eelmistest põlvkondadest targemad ja haritumad. Need omadused ei muuda teid ainult ülimalt väärtuslikuks tänapäeva ühiskonnas, vaid samuti issanda töö tegemises. Teil on rohkem valikuid ja võimalusi kui kunagi varem. Nagu palju asju elus, on see nii õnnistus kui ka needus. Liiga palju valikuid ja hirm valede otsuste ees viib tihti otsustushalvatuseni, mis on üks teie põlvkonna väljakutseid. Keskenduda on raskem kui kunagi varem. Tehnoloogiaga on asjad nii, et kohe kui midagi ostate, on see peagi pärast seda, kui te poest väljute juba aegunud. Liiga paljud kardavad millelegi pühenduda, sest kardavad, et kohe tuleb midagi paremat. Nii nad ootavad ja ei vali lõpuks midagi. Selles passiivses olekus on nad tähelepanu hajutajatele kerge sihtmärk. Täna õhtul tahan ma rääkida selle vastumürgist, eesmärgipärasest elust, tõelise kavatsuse tähtsusest. Kujutage ette, et olete päästepaadis, keset ookeani, ja nii kaugele, kui silm ulatub, ümbritsevad teid vaid lained. Paadis on aerud, kuid te ei tea, mis suunas aerutada. Nüüd kujutage ette, et silmate eemal maad. Nüüd on teil teada, kuhu suunas aerutada. Kas maa nägemine annab teile nii motivatsiooni kui ka eesmärgi? Inimesed, kellel puudub selge eesmärk, on uitajad. Uitajad lasevad maailma lainetel oma suuna määrata. Kuulsa vene kirjaniku Lev Tolstoi Sõja ja rahu autori elu illustreerib seda. Lev Tolstoil oli keeruline noorukipõli. Tema vanemad surid, kui ta oli umbes 13-aastane. Õppinud oma vanematelt vendadelt joomist, hasartmängude mängimist ja liiderlikust, ei pööranud Lev oma õpingutele suurt tähelepanu. 22-aastasena hakkas ta tundma, et tema elus puudub tõeline eesmärk ja ta kirjutas oma päevikusse. Ma elan nagu metsloom. 2 aastat hiljem kirjutas ta, Olen juba 24-aastane, aga pole ikka veel midagi ära teinud. Tolstoi rahulolematus motiveeris teda tegema algust elukestva otsinguga, et leida enamasti katse- ja eksitusmeetodil oma elu eesmärki. Vastust küsimusele miks? Enne kui ta 82-aastasena suri, kirjutas ta lõpetuseks oma päevikusse. Kogu elu tähendus ja rõõm peitub täiuslikkuse ja Jumala tahte otsimises. Ja mina lisaksin sellele veel Jumala tahte tegemise. On öeldud, et sinu elu kaks kõige tähtsamat päeva on päev, mil sa sünnid ja päev, mil sa saad teada, miks. Sa sündisid. Kuna meil on evangeelium, ei pea meie veetma tervet oma elu püüdes elu eesmärki mõista. Selle asemel võime keskenduda selle eesmärgi täitmisele. Matteuse 5.48 ütleb, teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ma arvan, et iga ühes meist on kaasa sündinud soov paremaks saada, kuid kuna me kõik teeme vigu, on paljud meist veendunud, et eesmärk täiuslikuks saada on kättesaamatu. Ja see oleks tõsi, kui meil poleks lepitust. Meie päästja ohverdus teeb täiuslikkuse võimalikuks. Ja tulge Kristuse juurde ja saage täiuslikuks temas. Ja keelake endale kõik jumalatu. Ja kui te keelate endale kõike jumalatut ja armastate jumalat kõigest oma väest, meelest ja jõust, siis on tema arm teile küllaldane. Et tema armu kaudu võite te saada täiuslikuks Kristuses. Meie päästja andis meile lootust, mis innustab meid saama meie taevaisa sarnaseks. Teie teate, nagu ka Lev Tolstoi avastas, et eeskonnas täiuslikkusesse on rõõmu. Teie elu saab suure eesmärgi, kui püüate järgida issanda tahet. Vanem Tad R. Callister küsis, ja mis pärast on nii tähtis, et meil on õige ettekujutus sellest jumalikust saatusest, millest pühakirjad ja tunnistajad nii selgelt tunnistust annavad? Sest suurenenud mõistmisega kaasneb suurenenud motivatsioon. Kui ma olin noor mees, olin ma peaaegu otsustanud missionile mitte minna. Pärast ühte aastat ülikoolis ja ühte aastat sõjaväes oli mul kohalikus haiglas hea töökoht, röntgeni tehnikuna. Ühel päeval kutsus üks haigla kirurg Dr. James Pingree mind lõunale. Meie vestluse käigus avastas Dr. Pingree, et ma ei plaaninud missionile minna ja küsis, miks mitte? Ütlesin talle, et olen juba natuke varem ja ilmselt juba minemisega hiljaks jäänud. Ta ütles mulle kiirelt, et see pole küll väga hea põhjus ja et tema ise oli teeninud missionil alles pärast arstiteaduskonna lõpetamist. Seejärel jagas ta minuga oma tunnistust oma missioni tähtsusest. Tema tunnistusel oli minule märkimisväärne mõju ja see pani mind palvetama, nagu ma veel varem palvetanud polnud. Tõelise kavatsusega. Mul oli palju põhjuseid, miks missionile mitte minna. Ma olin häbelik, nii häbelik, et paljalt mõte sellest, et peaksin enne missionile minekut sakramendi kõne pidama, oli küllalt suur põhjus, miks mitte minna. Mul oli töökoht, mis mulle meeldis. Mul oli võimalus stipendiumi saada, mis pärast missionit enam võimalik poleks olnud. Ja mis kõige tähtsam, mul oli pruut. Kes ootas mind, kui ma sõjaväes olin, ja ma teadsin, et ta ei ootaks veel 2 aastat. Ma palvetasin ja palvetasin, et saada kinnitust, et minu põhjused olid küllaldaselt ja mul oli õigus, miks mitte minna. Kuid oma pettumuseks ei saanud ma ei kerget jah ega ei vastust, mida lootnud olin. Siis tuli mulle mõte, mida Issand tahab, et sa teeksid? Ja ma pidin möönma, et tema soovis, et ma missionil teeniksin. Ja sellest sai minu elu otsustav hetk. Kas ma teen seda, mida mina teha tahtsin, või täidan ma Issanda tahet? Oleks hea, kui me kõik endalt tihti seda küsimust küsiksime. Milline suurepärane muster, mille järgi juba varakult oma elu sisse seada. Tihti peale on meie hoiak, et ma lähen sinna, kus sa soovid ja teen, mida sa tahad, Issand hea. Senikaua, kuni see koht, kuhu mina minna tahan ja tegu, mida mina teha tahan. Olen tänulik, et tegin valiku missionil teenida ja mind saadeti Mehikosse põhjamissionile. Et leevendada teie uudisimu, võin teile öelda, et mu tüdruksõber ei oodanud mind. Aga ma abiellusin temaga sellest hoolimata.
She is one of the greatest blessings in my life.
Minu elus üheks suurimaks õnnistuseks. Teades, et meie elu eesmärk on saada oma taevase isa sarnaseks, olen leidnud, et pole suuremat ülikooli kui abielu ja lapsed, mis õpetaks meile Jumala armastusest tema laste vastu. Teades kõike, mida ma tean, teeksin ma teie asemel kõik endast oleneva, et sinna ülikooli sisse saada. Sinna on võimalik kohe sisse astuda. Kui meie poeg alles rääkima õppis, oli ta väga uudishimulik. Tema väikese sõnavara hulgas oli tema lemmiksõnaks miks. Kui ma ütlesin, on aeg magama minna, küsis ta kohe, miks? Ma lähen tööle. Miks? Teeme palve. Miks? Lähme kirikusse. Miks? See oli väga armas esimesed 500 korda, kui ta seda küsis. Kuid isegi pärast seda, kui selle armsus kadus ja see natuke tüütuks muutus, olin ma tänulik selle pideva meeldetuse eest uurida, miks ma midagi tegin. Ma ei tea, kas igre kvaliti teie põlvkonna kirjatäheks suvaliselt, kuid kuna inglise keeles kõlab see samamoodi nagu küsimus miks, why, võiksite mõelda endist kui miks põlvkonnast. Tänapäeva maailmas on tähtis teada, miks sa teed seda, mida sa teed. Tõsise kavatsusega elada tähendab mõista, miks me teeme midagi ja olla teadlik oma tegevuse motiivisest. Sokrates ütles, hindamata elu pole elamist väärt. Mõtisklege, millele te oma aega kulutate ja küsige endalt regulaarselt, miks. See aitab teil arendada võimet näha hetkeolukorrast kaugemale. On palju parem vaadata ettepoole ja küsida endalt, miks ma küll seda teeksin, kui vaadata tagasi ja küsida, miks, oh, miks ma küll seda tegin. Kui ainukeseks põhjuseks on, kuna issand tahab, et ma seda teeksin, siis see on küllaldane põhjus millegi tegemiseks. Ma õppisin tõsise kavatsuse tähtsusest, kui olin noor seminari õpilane. Meie õpetaja esitas meile väljakutse lugeda Mormoni raamatut, et aidata meil oma progressi jälgida, tegi ta tabeli, mille külje peal olid meie nimed ja üleval reas Mormoni raamatu raamatute nimed. Iga kord, kui me ühe raamatu läbi lugesime, pani ta sinu nime kõrvale tähekese. Esiti ei pööranud ma lugemisele eriti tähelepanu ja ei läinud kaua, kui nägin ennast üha enam teistest maha jäämas. Kannustatuna piinlikust tundest ja oma loomupärasest võitlusvaimust hakkasin ma lugema. Iga kord, kui ma tähekese sain, tundsin end hästi ja mida rohkem tähekesi ma sain, seda enam motiveeris see mind lugema. Vahetundidel, pärast kooli, igal vabal minutil. See oleks hea lugu, kui võiksin teile öelda, et tulin klassis esimeseks. Aga see ei olnud nii. Ma ei jäänud ka viimaseks. Kas te teate, mida ma sain tänu Mormoni raamatu lugemisele? Ma tean, et te mõtlete kõik, et ma sain tunnistuseks, ole? Ei saanud tunnistust. Sain hoopis tähekesi. Sain tähekesi, kuna see oli põhjus, miks ma lugesin. See oli minu tõsine kavatsus. Moroni ütleb selgelt kirjeldades, kuidas saada teada, kas Mormoni raamat on õige. Ja kui te saate need asjad, tahan ma teid õhutada, et te küsiksite Jumalalt, igaveselt isalt, Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged. Ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega. Uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Tagasi vaadates näen ma, et Issand oli minu suhtes täiesti õiglane. Miks peaksin ma leidma midagi muud kui seda, mida ma otsisin? Ma ei peatunud kordagi, et küsida endalt, miks ma mormoni raamatut lugesin. Ma uitasin, lastes maisel motivatsioonil ennast juhtida, leidmaks ainult, et olin lugenud õiget raamatut valedel põhjustel. Tõsine kavatsus on teha õiget asja õigetel põhjustel. Alles aastaid hiljem, kui ma maadlesin otsusega, kas minna missionile või mitte, lugesin ma mormoni raamatut tõsise kavatsusega. Kui ma kavatsesin veeta 2 aastat selle raamatu kohta tunnistust saades, pidin ma esmalt selle kohta tunnistuse saama. Ma tean, et mormoni raamat täidab oma jumalikku eesmärki, milleks on Jeesuse Kristuse elust ja missioonist tunnistamine, sest ma olen seda lugenud tõsise kavatsusega. Ma tahaksin jagada kaasaegset tähendamissõna, mida ma kutsun tähendamissõnaks apelsiinidest. Kui te seda kuulate, kaaluge, mida see lugu teile õpetab tõsise kavatsuse väest. Oli üks noor mees, kellel oli soov töötada ühes firmas, kuna see oli mainekas ja seal maksti head palka. Ta valmistas ette oma elulookirjelduse ja tal oli mitu töövestlust. Viimaks anti talle firmas algtaseme positsioon. Seejärel pööras ta oma ambitsioonid järgmise eesmärgi suunas. Ülendus keskastme juhiks, mis tooks talle veel parema maine ja rohkem palka. Nii ta siis täitis kõik ülesanded, mis talle anti. Ta tuli mõnel hommikul varem kohale ja jäi mõnikord kauemaks tööle, et ülemus näeks, et ta kaua töötab. Pärast 5 aastat avanes keskastme juhi positsioon. Kuid noore mehe suureks kurvastuseks anti ametikõrgendus teisele töötajale, kes oli firmas töötanud ainult 6 kuud. Noor mees oli väga vihane. Ta läks oma ülemuse juurde ja nõudis seletust. Arukas ülemus ütles, enne kui ma sulle vastan, kas sa teeksid mulle teene? Jah, muidugi. Vastas tööline. Kas sa käiksid poes ja ostaksid apelsine? Minu naisel läheb neid vaja. Noor mees oli nõus ja läks poodi. Kui ta naases, küsis ülemus, millised apelsine sa ostsid? Ma ei tea, vastas noor mees. Te palusite mul apelsine osta ja siin on apelsinid. Palun. Kui palju need maksid? Küsis ülemus. Ma pole kindel, kõlas vastus. Te andsite mulle $30, siin on teie ostukviitung ja vahetusraha. Suur tänu, tänas ülemus. Palun, võta istet ja pane nüüd hoolega tähele. Seejärel kutsus ülemus töölise, kes oli ametikõrgenduse saanud ja palus temalt sama ülesande täita. Ta oli nõus ja läks poodi. Kui ta naasis, küsis ülemus, millised apelsine sa ostsid? Ta vastas, poes müüdi palju erinevaid sorte. Neil oli Valencia apelsine, veri apelsine, mandariine ja palju teisi sorte. Ning ma ei teanud, milliseid osta. Kuid mulle meenus, et te ütlesite, et apelsin oli vaja teie naisel ja nii ma helistasin talle. Ta ütles, et korraldab peo ja tahtis apelsini mahla valmistada. Ma uurisin müüjalt, millistest apelsinidest saaks valmistada parimat mahla. Ta vastas, et Valencia apelsinid on väga magusad ja mahlased. Ning ma ostsin neid. Tagasi tulles viisin ma need teie koju ära. Teie naine oli väga rahul. Kui palju need maksid, küsis ülemus. See oli teine probleem. Ma ei teadnud, kui palju apelsine osta. Ma helistasin uuesti teie naisele ja uurisin, kui palju külalisi ta on kutsunud. Ta ütles, et neid tuleb umbes 20. Küsisin müüjalt, mitu apelsiini on vaja, et valmistada mahla 20 inimesele. Ja neid oli vaja päris palju. Küsisin müüjalt, kas ta annaks mulle hulgikauba soodustust ja ta oli sellega nõus. Need apelsinid maksavad tavaliselt 75 senti tükk, aga mina maksin ainult 50 senti. Siin on teie vahetusraha ja ostukviitung. Ülemus naeratas ja ütles, suur tänu, sa võid minna. Ta vaatas noormehe poole, kes oli seda kõike pealt vaadanud. Noormees tõusis, lasi õlad nurgu ja nukralt ülemuse toast väljudes astudes sõnas, ma mõistan, mida te silmas peate. Mis oli neil kahel noormehel vahet? Neil paluti mõlema apelsine osta ja seda nad ka tegid. Võib öelda, et üks tegi enam kui nõutud, oli efektiivsem või keskendus rohkem üksikasjadele. Kuid kõige tähtsam erinevus oli tõsine kavatsus, mitte ainult ülesande täitmine. Esimest noormeest motiveeris raha, positsioon ja maine, teist noormeest innustas soov ülemus teenida ja sisemine pühendumine olla parim tööline. Ja tulemus oli silmaga näha. Kuidas võite seda tähendamissõna oma elus rakendada? Kuidas võiksid teie püüdlused peres, koolis, tööl ja kirikus olla teistmoodi, kui te püüaksite alati olla Jumalale meele järgi ja täita tema tahet, olles motiveeritud armastusest tema vastu? Kui tihti istute te arvuti taha, et teha koolitööd või täita tööülesannet, kui ühtäkki ilmub ekraanile selliste kingade reklaam, mida just hiljuti otsisite? Seejärel veebipoodides surfates märkate, et teie sõbrad on internetis ja hakkate nendega vestlema. Siis saate teate, et teie sõber on midagi Facebooki üles pannud ja peate kohe vaatama, mis see on. Enne kui arugi saate, olete kaotanud väärtuslikku aega ja unustanud, miks te üldse arvuti taha istusite. Nii sagedasti segatakse meid tegutsemisel. See röövib meilt aega, mida oleksime võinud kasutada millegi hea tegemiseks. Võime keskenduda, aitab meil segajaid vältida. Ma tean, et teile kõigile meeldib teste teha. Seega on mul ka täna õhtul teie jaoks üks kiire test teie keskendumisvõime kohta. Las ma seletan. Te näete kahte meeskonda. Ühel on seljas valged riided, teisel mustad. Nad viskavad üksteisele korvpalli ja ma paluksin, et te loeksite, mitu korda valge meeskond palli viskab. Kas olete valmis?
Okay. How many passes did you count? Raise your hand.
Mitu palli visete kokku lugesite? Tõske käsi, kui saite kokku 19 viset.
How many counted 20?
Mitu sai 20?
How many 21?
21 viset.
How many 22?
22 viset.
The correct answer is 21.
Õige vastus on 21. Kõik, kes said kokku 21 viset. Tõstke oma käsi. Jätke oma käsi püsti, kui nägite samuti ühte vanemat naist, kes alguses üle põranda kõndis ja pärast kuu kõndi tegi. Nüüd jätke oma käsi püsti. Jätke käsi püsti, kui nägite, kuidas see ninja sõdalane ühe mustas riietuses meeskonna liikme välja vahetas. Olgu, kas nägite, kuidas must meeskond mütsid pähe pani. Vaadake veel kord ja keskenduge asjadele, mida te varem ei märganud.
Go, go, go!
We will share this video.
Me teeme selle video pärast sotsiaalmeedia kaudu kättesaadavaks, et võiksite vaadata, mis teil veel märkamata jäi. Meie keskendumisvõime on elus väga tähtis. Nagu see test demonstreerib, leiame me tavaliselt seda, mida otsime. Või nagu pühakirja ütleb, otsige, siis te leiate. Kui me keskendume maailma asjadele, võib terve meid ümbritsev vaimne maailm meile märkamatuks jääda. Me ei pruugi märgata vaimseid õhutusi, mida püha vaim meile anda soovib, et meie elu juhtida ja teisi õnnistada. Kui me aga keskendume vaimu asjadele ja kõigele, mis on vooruslik, armas või märkimis või kiiduväärne, siis on vähem tõenäoline, et meid eksitavad maailma kiusatused ja segajad. Parim viis segajate vältimiseks on keskenduda kindlalt oma eesmärgile ja olla õhinega kinni heades aadetes. Olge ettevaatlikud, millele te keskendute. Ärge raisake aega keskendudes mäest üles ronimisele, avastamaks, et ronisite vale mäe otsa. 35 aastat pärast seda, kui ma parandasin oma keskendumist ja otsustasin missionil teenida, innustas mu poeg mind koos endaga Mehhikot külastama ja otsima üles osasid inimesi, keda ma olin õpetanud. Me osalesime sakramendi koosolekul ühes väikeses linnas, kus ma oma missionit alustasin, lootuses, et ma tunnen seal kedagi ära. Ma ei tunnud mitte kedagi. Pärast koosolekut küsisime piiskopilt, kas ta tunneb kedagi neist inimestest, keda me õpetasime ja ristisime. Ta ei tunnud neist mitte ühtegi. Ta selgitas, et oli ise olnud ainult 5 aastat liikmeks. Ta soovitas meile rääkida ühe teise mehega, kes oli olnud liige 27 aastat. Ehk teab tema midagi. Me vaatasime temaga koos minu nimekirja üle, ilma et oleks ühtegi nime ära tundnud, kuni jõudsime viimase nimeni. Leonor Lopez de Enriquez. Oh jaa, ütles ta, see pere on ühes teises koguduses. Kuid nad kohtuvad siin samas, nende sakramendi koosolek algab järgmisena. Nad peaksid kohale jõudma. Me pidime ootama vaid 10 minutit enne, kui Leonor koguduse hoonesse sisse astus. Ja me tundsime teineteist kohe ära. Me kallistamise pikalt ja pühkisime pisaraid. Naine rääkis, me oleme 35 aastat palvetanud, et sa tagasi tuleksid ja et me võiksime siin tänada meie perele evangeeliumi toomise eest. Kui teised selle pereliikmed koguduse hoonesse astusid, jagasime kallistusi ja pisaraid ka nendega. Oma silmanurgas nägin, kuidas mu poeg seisis 2 põhimissionäriga, kes oma lipsudega pisaraid pühkisid. Sakramendi koosolekul osaledes oli imeline avastada, et piiskop oli üks Leonori poegadest, klaverimängija ja muusikajuhataja oli tema lapselapsed, samuti mitu noort meest Arlni prestelluse hoidete seas olid lapselapsed. Üks tema tütar oli abielus vaja juhatuse nõuandjaga. Teine tütar oli abielus teise koguduse piiskopiga. Enamik Leonori lapsi olid käinud missionil ja nüüd olid missionil teeninud ka lapselapsed. Me saime teada, et Leonor oli palju parem missionär, kui seda olime olnud meie. Tema lapsed meenutavad tänulikult tema väsimatuid püüdeid õpetada neile, kui tähtis on evangeelium. Kümnis, pühakirjade uurimine ja palvetamine ning sellesse uskuda ja seda usaldada. Ta õpetas neile, et väikesed otsused moodustavad aja jooksul õigemeelse ja õnneliku elu ning nemad õpetasid neid asju omakorda teistele. Kui kõik kokku lugeda, on selle imelise perepüüdluste tulemusena kirikusse tulnud üle 500 inimese. See on üks paljudest põhjustest, miks Issand tahtis, et ma missionile läheksin. See õpetas mulle Issanda tahte järgimise igavestest tagajärgedest. See kõik sai alguse lihtsast jutuajamisest lõunasöögi ajal. Ma mõtlen tihti, et kui Dr. Pingree oleks olnud rohkem keskendunud oma karjäärile või ajalikele omanditele, ei oleks ta minult ehk kunagi küsinud, miks ma missionile ei teeni, kui tema oli keskendunud teistele ja Issanda töö tegemisele. Ta istutas seemne, mis on kasvanud ja kandnud vilja ja jätkuvalt suureneb ja astmeliselt kasvab. Innustatud mõtted viivad heade tegudeni. Head teod viivad omakorda heade tegudeni ja nii edasi igavesti. Markuse 4:20 ütleb, ja kes on heale maale külvanud on need, kes sõna kuulevad ja vastu võtavad ja kannavad vilja, mõni 30-kordselt, mõni 60-kordselt ja mõni 100-kordselt. Pühakirjad toetavad ideed, et lihtsad, kuid eesmärgipärased asjad võivad viia suurte tulemusteni. Alma õpetas oma pojale Heelemanile. Väikeste ja lihtsate asjadega saadetaks korda suuri asju. Ja väga väikeste vahenditega ajab Issand targad segadusse ja toob päästet paljudele hingedele. Üks elu esimesi õppetunde peaks olema, et igapäevaste väikeste asjade tegemises peitub suur vägi. Väikesed ja lihtsad asjad on teie elus töös ka praegu. Nad töötavad kas teie poolt või teile vastu. Just nagu Jumal kasutab neid asju, et teid üles ehitada, kasutab Saatan neid, et teid segada ja teid tasapisi peaaegu märkamatult rajalt eemale juhtida. Meie väljakutse on see, et kui me näeme imelist perekonda või finantsedu saavutanud inimest või vaimuhiiglast, ei suuda me näha kõiki väikeseid ja lihtsaid samme, mis neid selleni viisid. Me vaatame olümpiasportlasi, kuid ei näe aastate pikkust igapäevast treeningut, mis neid championiks tegi. Me käime poes ja ostame värsket puuvilje, kuid ei näe, kuidas külvati seeme ja kuidas vilja eest hoolitseti ja seda korjati. Me vaatame president Monsonit ja teisi üldjuhte ning tunneme nende vaimujõudu ja headust. Kuid mida me ei näe, on need lihtsad igapäevased rutiinid, mida üha uuesti ja uuesti korrati. Neid asju on kerge teha, kuid neid on ka kerge tegemata jätta, eriti kuna tulemused ei ole kohe nähtavad. Me elame hetkemaailmas. Me tahame pärast külvi kohe lõikust. Me oleme nii harjunud silmapilksete tulemustega, et iga kord, kui peame ootama kauem kui paar sekundit, et Google meie küsimustele vastaks, ärritab see meid. Kuid me unustame, et need vastused on põlvkondade pikkuse töö ja ohverduse tulemuse kogum. Alma andis Heelemanile nõu, mis sobib ka meile tänapäeval. Rääkides Liahonast ja paljudest teistest imedest, mis juhtisid Lehi peret päevast päeva, ütles ta, olgugi, et need imed olid tehtud väikeste vahenditega, näitas see ometi neile imepäraseid tegusid. Nad olid pikaldased ja unustasid rakendada oma usku ja usinust. Ning siis need imepärased teod lakkasid ja nad ei jõudnud oma teekonnal edasi. Oomu poeg, ärgem olge pikaldased, kuna tee on kerge, sest nõnda oli meie isadega, sest nõnda oli see valmistatud neile, et kui nad vaataksid, võiksid nad elada. Just samuti on see meiega. Tee on valmistatud ja kui me vaatame, siis me võime elada igavesti. Ja nüüd mu poeg, vaata, et sa hoolitsed nende pühade asjade eest. Ja vaata, et sa tõstad oma pilgu Jumala poole ja elad. Ma sooviksin rõhutada kolme väikest ja lihtsat viisi, kuidas tõsta oma pilk Jumala poole, mis aitavad meil keskenduda meie igavestele eesmärkidele. Ükski neist ei tule teile üllatusena. Te olete neid palju kordi varem kuulnud, kuid ma tunnistan, et neid asju järjepidevalt ja tõsise kavatsusega tehes ei muuda see ainult teie elu, vaid muudab teie elu täielikult. Kui te mõistate ja kui te tõeliselt mõistate, miks neid väikeseid asju teha, siis pole küsimustki, et seaksite need enda elus esikohale. Esiteks, kui me sakramenti võtame, siis liiga tihti teeme me seda rutiinselt, ilma mõtteta. Kui te vaatate seda videot, pange tähele, millist rõhku pannakse meelespidamisele ja mõtisklege, miks see nii tähtis on.
Kui viimane ja eriliselt ettevalmistatud paasapüha söömaaeg oli lõpule jõudmas, võttis Jeesus leiba, õnnistas ja murdis seda ja andis oma apostlitele öeldes.
See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Seda tehke minu mälestuseks.
Since that upper room experience. Alates sellest kogemusest ülemises toas Getsemani ja Golgata sündmustele eelnenud õhtul, on lubaduse lapsed teinud lepingu mäletada Kristuse ohverdust sellisel uuel, kõrgemal, pühamal ja isiklikumal moel. Väikese veetopsiga mäletame me Kristuse verevalamist ja tema vaimse kannatuse sügavust. Leivakoorukesega, mida alati murtakse, õnnistatakse ja pakutakse esimesena, mäletame me tema muljatud keha ja murtud südant. Neis lihtsa ja kaunisõnaliste sakramendi palvetes, mida noored preestrid lausuvad, tunnub peamine sõna olevat. Mäletama. Kui meie peamiseks ülesandeks on mäletada, siis mis mõlgub meil meeles, kui meile antakse neid lihtsaid ja kallihinnalisi sümboleid?
And this shall ye do.
Ja tehke seda. Ja see olgu tunnistuseks isale. Et te peate mind alati meeles. Ja kui te peate mind alati meeles, on minu vaim teiega.
As we always remember him and keep his commandments.
Kui me teda alati meeles peame ja peame kinni tema käskudest, siis mõtelge, kuidas mõjutaks meie elu iga aspekti see, kui tema vaim oleks alati meiega. Mõtelge, kuidas see mõjutaks meie igapäevaseid otsuseid ja aitaks meil märgata teiste vajadusi. On loendamatu hulk viise, kuidas me võiksime pidada oma lubadust päästjat päeva jooksul meeles pidada. Kuidas teie teda alati meeles peate? Enamik ütles, palvetage ja uurige pühakirju. Ja teil oleks õigus, kui, ja see on päris suur, kui, seda tehakse tõsise kavatsusega. Palvetamine ja pühakirjade lugemine on järgmised kaks väikest ja lihtsat asja, mida ma sooviksin rõhutada. Issand ütleb selgesti, kui ebaefektiivsed on palved, mida me ütleme lihtsalt harjumusest. Ja samuti arvatakse inimesele halvaks seda, kui ta palvetab ilma, et tal oleks südames tõsine kavatsus. Ja sellest pole talle mingit kasu, sest Jumal ei võta sellist vastu. Palve tõsine kavatsus on avada kahesuunaline suhtlus taevase isaga, kavatsusega järgida, mis tahes nõu ta meile annab. Kõikides oma toimetustes pea nõu issandaga ja ta juhib sind heale. Ja kui sa õhtul heidad puhkama, siis heida puhkama issanda hoolde, et ta võiks valvata sinu üle, kui sa magad. Ja kui sa tõused hommikul, olgu su süda täis tänu Jumalale. Ja kui sa neid asju teed, siis sind tõstetakse üles viimsel päeval. Palve ja pühakirjade uurimine kuuluvad loomulikult kokku. Kui me uurime pühakirju ja oma kaasaja prohvetide sõnu, siis õlitab see meie isikliku ilmutuse pumpa. Pühakirjades leiduvad näited ja hoiatused harivad meie soove. See läbi õpime me tundma issanda soove ja tahet. Nii möödunud aja kui ka kaasaja prohvetid on palunud meil teha väikeseid ja lihtsaid asju nagu palvetamine ja pühakirjade uurimine. Miks siis kõik seda ei tee? Ehk on üks põhjus see, et me ei näe dramaatiliselt negatiivseid tagajärgi, kui me paar päeva vahele jätame. Just nagu teie hambad ei lagune koostega kuku välja kohe, kui te need esimest korda pesemata unustate. Enamik tagajärgi, nii positiivsed kui ka negatiivsed, tulevad hiljem, aja möödudes, kuid need tulevad. Aastate eest istutasin ma kaks sama liiki, sama suurt puud oma tagaaeda. Ma istutasin ühe kohta, kus see oli osa päevast päikese käes, ja teise kohta, kus päike paistis terve päeva. Järgmise aasta jooksul ei näinud ma puude kasvus suurt erinevust, kuid seejärel läksime koos naisega kolmeks aastaks missionile. Kui me tagasi jõudsime, olin ma üllatunud, nähes nende erinevust. Veidike rohkem päikest avaldas puude kasvule aja jooksul väga suurt mõju. Sama juhtub ka meie elus, kui me avame ennast iga päev kogu valguse allikale. Me ei pruugi märgata muutust kohe, kuid teake, et muutus toimub teie sees ja tulemused on märgatavad aja jooksul. See lihtne mõte igapäevaste rutiinide ja tõsise kavatsuse ühismõjust võib tuua suure muutuse meie elu igas valdkonnas. See võib saada otsustavaks selles, kas me rüsime läbi tavapärase elutee või saavutame tohutud edu ja täidame oma loomise eesmärgi. Olen tihti vaadanud tagasi oma elule ja imestanud, miks oli minu jaoks nii raske otsustada missionile minna. See oli raske, kuna segavate asjade tõttu kaotasin ma silmist oma igavese eesmärgi. Minu soovid ja tahe ei olnud kooskõlas issanda tahtega, muidu oleks olnud palju lihtsam seda otsust teha. Ja miks ei olnud meie tahted kooskõlas? Ma käisin pühapäeviti kirikus ja võtsin sakramenti. Kuid ma ei keskendunud selle tähendusele. Ma palvetasin, kuid enamasti tegin seda mehaaniliselt. Ma lugesin pühakirju, kuid ainult vahete vahel ja ilma tõsise kavatsuseta. Kui te täna kuulesite, loodan ma, et olete tundnud vaimusosistuste kaudu, mida peate tegema, et elada eesmärgi pärast ja keskendatud elu. Ma julgustan teid neid õhutusi järgima. Ärge laske end heidutada mõttest, mida te olete või ei ole juba teinud. Laske päästjal leht puhtaks pühkida. Pidage meeles, mida Issand on öelnud. Aga nii sageli, kui nad parandasid meelt ja otsisid andestust, tõsise kavatsusega neile ka andestati. Alustage nüüd. Elage eesmärgi pärast elu. Seadke sisse nende igapäevaste rutiinide koosmõju vägi oma elu tähtsatesse aspektidesse. Ma luban teile, et aasta pärast olete rõõmsad, et sellega täna algus tegite või soovite, et oleksite seda teinud. Ma kutsun teid mõtisklema nende kolme küsimuse üle. Kutsun teid jagama oma vastuseid sotsiaalmeedias, kasutades LDSDEVO. Esiteks, kas te suudate seda? Kas suudate teha neid kolme väikest ja lihtsat asja? Kas saate pidada oma lepingut, teda alati meeles pidada? Kas leiate aega, et iga päev tõsise kavatsusega palvetada ja pühakirju uurida? Teiseks, kas sellest on kasu? Kas te tõesti usute Issanda lubadust? Kas te usute, et kui tema vaim on alati teiega, on sel suur mõju teie elu igale aspektile? Ja viimaseks, kas asi on seda väärt? Ma tunnistan, et asi on seda väärt ja võib muuta teie elu. Kui te neid asju teete, avastate, et kõige tähtsam, miks kõikide teie tegude taga on teie armastus Issanda vastu ja tema armastus teie vastu. Ma loodan, et kõik leiate suurt rõõmu oma täiuse otsingutel ja tema tahte mõistmisel ja täitmisel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our dear Father in heaven.
Meie taevane Isa. Me oleme tänulikud selle võimaluse eest kokku koguneda ja õppida nii vanem Reedi kui vaimu õpetusest. Me oleme tänulikud oma päästja eest ja tema ohverduse eest, et me võiksime iga päev paremaks saada. Palun aita meid, Isa, märgata oma elus neid väikseid asju, mida võime teha, et saada sulle lähemale.
And we pray for thy patience
as we strive each day to be. Et oleksid kannatlik, kui me püüame iga päev paremaks saada. Palun õnnista meid armuga ja lepituse tugevdava väega. Me palume nüüd, et sa võimaldaksid meil jagada saadud sõnumid teistega. Aita meid, Isa, kui me teeme väikeseid asju, et paremaks saada. Ja me jätame selle palve ja ma siira soovi sinu armastusest ja kannatlikusest osa saada Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.